Вие сте со SBS Радио на Македонски.
Оваа година поетесата Љубица Поповска, која живее во Мелбурн, објави 5 книги поезија и беше учесник во уште 7 книги со група автори. Така го заокружи незиниот творечки опус на 10 издадени дела. Се објавија збирките песни «Виножито во мојата преградка», «Пролетен шепот», «Траги во времето», «Македонски непреболи гордост» и «Светлина во нас и околу нас». Последните две ги издаде Агенцијата за иселеништво, а збирката «Светлина во нас и околу нас» е посветена на јубилеот 50 години автокефалност на Македонската православна Славна црква и стотина примероци беа предадени на наместникот од црквата Свети Димитрија во Битола, кој направи несекојдневна промоција пред олтарот на црквата во присуство на представниците од Сдруженијето Златно перо од Битола, како и присутните верници. За збирката песни «Траги во времето» издадена од Сдруженијето Нова и беше доделена книжевна гравитација и наградата предадена на фестивалот Поетски синтезис, кој се одржа во јуни во магазата во Битола. Како учесник во 4 збирки песни од едицијата «Децата се украсна светот» на Љубица Поповска и беше доделена наградата за најубава детска поезија, а представничката Вера Благоевич и приреди промоција во Garden Image во Битола со присуство и на телевизија Тера. Веќе се готови збирките песни од група автори од едицијата «Ние љубовта». Нејзини творби има и во збирките «На сите теми», «Чекорини за животот» и «Ракопис», како и во збирката «За деца цветови». Тоа се досегашните вести за поезијата на Љубица Поповска, со која разговараме на телефон. Љубица Поповска, добар ден. Дали во некој момент не се случува нешто на литературен план во вашиот живот?
Благодарам на поканата. Добар ден. Ова година се случија многу работи, многу нови книги и песни, така да успеав до септември да издадам 5 книги поезија, мислам самостојни, и уште бев коавтор во 7 други збирни книги. А во меѓувреме дадена е на печатење уште една книга, ова е 6-та поред за ова година, или пак 11-та од моето творештво. Таа се вика «Песни од мојата младост».
А на што се должи плодната работа оваа година?
Па видете, жалбата кон поезијата е многу голема и малку не бев добра со здравјето, па сето тоа го компенсирав со работа. И работа. Песните беа моја релаксација, одмор и така.
Кажете ни повеќе за најновите промоции од последниот наш разговор до денеска.
Па видете, промоцијата, првата промоција на фестивалот Поетски синтезис, кога ми беше предадена и да кажам ми книжевната гравитација, беше во јуни, во Битола, во магазата, и навистина бев почестена, зашто на тој поетски синтезис беше со меѓународен карактер, учествуваа поетеси од соседните земји и од цела Македонија.
Љубица, каква награда е книжевна гравитација која ви ја додели Сдруженијето Нова?
Ја добив за книгата «Траги во времето», која се базира на песните, народните песни за Битола, опејани на современ начин. Тоа е посебен стил, мислам, ретко кој така има опејано и со доста успех. Со што потврдува и самата рецензија од поетесата Гордана Димовска, која вика дека навистина сето тоа е успешно спроведено.
Како доаѓате до проширувањето на вашите дела и во други компилации и збирки? На што се должи тоа?
Па видете, и ова година добив две втори награди од литературното друштво Григор Прличев од Сиднеј за расказ на годината за возрасти и за деца. А потоа лани добив доста награди, први и гран-при. Сето тоа е пат да ме повикуват да учествувам јас во повеќе дела кај што има повеќе група на автори.
Со други зборови, наградите ве водат кон нешто повеќе, по голема ангажираност и на други места и во други книги, литературни дела.
Да. Исто така да напомнам дека издавањето на двете книги «Македонски непробол и гордост» и «Светлина во нас и околу нас» од Агенцијата за иселеништво е своевиден успех, зашто до сега Агенцијата на никого нема издадено две книги. А мене во двете ми ги издаде. За книгата «Светлина во нас и околу нас», предавајки ги книгите, е посветена книгата на 50 години од јубилејот на Македонската православна црква, од нејзината автокефалност. Ми беше приведен несекојдневна промоција, изненадување од представникот на црквата Свети Димитрија. Промоцијата се одвиваше пред алтарот на црквата Свети Димитрија во присуство на членовите од Друштвото Златно перо и присутни верници. Тоа беше изненадување од самиот наместник, отец Диме, са читајќи ја книгата, беше воодушевен начинот на кој сето тоа го имав изнесено. За да се напише книгата «Ова светлина во нас и околу нас» не е баш лесно, зашто морав да ги знам сите житија на светци, нивниот живот и дела, што е најбитно да одвојам и сето тоа да го преточам во песна, што има ритам да има, а сепак да има сето тоа вредност. И затоа ми ја приреди ова промоција пред алтарот на Свети Димитрија. Да. Додека пак ова е третата промоција за најдобра детска поезија ми ја одржа Вера Благоевич, та е представник на Македонско-Босанското друштво за соработка со седиште во Битола. Само за мене, бидејќи бев присутна во Македонија, во Битола, во просторите на Гарден Имидж, со присутство на телевизија Тера, со поканите гости. Тоа и беше нејзина седма промоција на делата што ги има направено таа доста успешно во нејзината работа.
Колку е важно за вас, како македонски поет, еве, живеете во Австралија, меѓутоа доста сте ангажирани во Македонија?
Па видете, не осеќам некоја тежина. Јас со љубов кон Македонија одам, таму што се вика ми е оставена душата. А тука пак со љубов идам кон внуците, кои ми се инспирација. Така да ви носите мојата преградка е посветена на нив, исто така и овој пролетен шепот посветена на нив. Само, ако дозволите, можам да ја прочитам песната, која е посветена на ниво пролетен шепот, која изразува мојата љубов кон нив. Песна «Пролетен шепот». Внучина мои, баба песни спрема да имате спомен кога ќе нема. Уште се мали, него знаете тоа, колко племедува песната моја, колкава љубов во душата таи, кога ќе пораснете секој од вас тоа ќе го знае. Мојата песна е пролетен шепот, ветрина и свежина во заеди сонцето на денот и во старост далекот.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Велите го заокруживте вашиот творечки опус на 10 издадени дела до сега, меѓутоа остануваат уште 2 месеци до крајот на 2017-та. Дали имате започнати други дела или останува тоа инспирацијата да го направи своето?
Како што најавив и во почетокот, ја пушти веќе на печатање во Македонија збирката песни, песни од мојата младост. Таа веќе готова, а во припрема ми е уште една детска книга со поезија, песни кои ми остана од Пролетен шепот. Иначе Пролетен шепот има 87 песни и други остана, така да уште една збирка спремам. И ја спремам другата световна, да речам, книга «Светиците». Ова ќе биде песни на исти начин како во светлина во нас и околу нас, само на жените светици кои во православната црква заселе своје место. Да. Тоа ми се чини до крајот на годината е доволно и плюс тоа ги сум коавтор на овие останати 5 книги, а може би во таа соработка со Босанско-Македонското друштво, кое издавач на световие книги, на сбирните книги, ќе земам учество во уште една или две групни книги.
Любица, во споредба со други поети, еве локални во Австралија, кои творат, од практичен аспект, колку може да се исплати издавањето на поетски збирки во Австралија, од финансиски аспект?
Видете, луѓето се скептици во однос на поезијата кога се зборува. Тоа е многу битно исто така, воспитанието и образованието. Така да се што издаваме, издаваме на собствена решија и не очекуваме дека некој ќе ни помогне во тоа и дека ќе се купува делата. Јас претежно, не претежно, скоро сите ги поклонувам. Нека се шири поезијата, нека се читат песните што се сториле, нека се обогатува духот на луѓето. Тоа е битно. Поентата е битна, луѓето да се обогатат духовно. Само уште нешто, јас би ја додала мислата од Зигмунд Фройд во врска со поетите. Вака тој вика, поетите се господари на нас обичните луѓе, кога станува спор со спознанието на умот, бидејќи тие пијат од изворите кои се уште не се достапни на науката. Во врска со Вера Благоевич, е што има издадено таа 25 книги за кратко време, за неколку месеци, под покровителство на МакБих, тоа е значи македонско-босанско друштво за соработка и пријателство.
Да.
Има доделено 2000 книги по градинки училишта, од хуманитарен карактер сите книги се доделени книгите и издавањето на книгите се од хуманитарен карактер, да се шири поезијата.
Точно.
Така да, та имаше доста публицитет из Македонија и навистина она што има направено таја да издаје 25 книги во неколку месеци и 2000 книги да поклони из републиката да оди сама да ги носи и голем потфат. Оти сега таа веќе и друга едиција спрема, така да редко која работи таа работа со толку жар, да речем, интензитет.
Да,
Македонка е, да. Таја е доста успешна, има добивано награди за хуманост, има доста книги издавано. Имам заборавано, многу има интересна биографија. Побарете за не се Вера Благоевич или Вера Самарјанин. Ке видите, има доста работи. Јас така и се запозна своевремено, имав направено интервју со неја. Во кај Гордана Димовска во ова Македонија таймлайн го објави и тука што се бев изненадена со незините активности.
SBS
Radio.
Корени. Опустеа села, замина младина цела. Се растори по светот цел за нова надеж и леб бел. Створија седала своји пилци израсна нови, нов пород од род македонски во новиот свет се створи. Нови фиданги никна по цел свет, налет на нов зрак, нов цвет. Љубовта, сончеви зраци, штит да го чуваат Македонија, твојот светол лик, зашто македонска крв во жилите им тече, а таа, крвта, да се вратат, да те бранат, ке ги влече. Кандилото македонско со вечен оган гори, заедно со нивната љубов, тој пламен повеќе збори. За Македонија ние им кажуваме со душа, песни и приказни им раскажуваме, но само неколку збора треба да се знае вистината за македонските неба. Александар Македонски, Свети Кирил и Методи, Свети Климент и Наум, тоа се зборови, тоа се збир слова и дела, што ја кажуваат вистината за Македонија цела. На Македонија и нивната љубов и треба. Жена безвремена. Жено, мајко во таинствената утроба го носиш својот пород, ранета птицо. Во стомните изградени од ротацијата на денот носиш илјада солзи, болко на еден живот. Жено, жено, се раѓаше и раѓаш, за да носиш во себе и со себе проклетство на илјади усти, судбино на нови рожби, родилко, жено, стено. со тебе и во тебе, започнува и продолжува еден живот и живее едно време. Се наоѓаш вон просторот времен, но во пулсот на животот земен. Роден ден. Во своите прекратки мајте пречека, со бранови мириси цветни воздишки, бисер роса гердани. Денот на радост замириса, а плачот твој ко песна ангелска блесна. Мај, мене ми те дари цвету мој мали, љубовта да се слави, со сјај во очи, со љубов во срце, со исконска желба и надеж, те дочекав, пречекав и те сместив во тишината на мојата душа. Те повив со нежност, те покрив со љубов, те заклучив во срце и те внесов во оваа песна. Срекно да ти е твоето трето лето, цветче мое цветно.
Слушајте SPS на Македонски кога сакате. Целосни програми, интервјуа, вести и актуелности на ваше барање. Посетете ја sps.com.au/macedonian.